Kisa Peitä, Ruotsin suosituin suomenkielinen podcast. Juontajina Lovisa Lärä ja Marika Pietilä.
Moikkuli moi, rakkaat ESPN kuulijat. Täällä taas Lovisa ja Marika linjoilla. Tervepä terve, Marika.
Tervepä terve, Lovisa. Tuntuu tosi kivalta taas nähdä pitkästä aikaa.
Sunnuntaipäivä, mikä sen parempaa, aina meillä iltapäivät vierähtää ESPN parissa.
Ja me ollaan myös Lovisan kanssa tehty ihan uusia aluevaltauksia tässä. Itse asiassa eilisiltana, tosiaan niin kuin sanottiin, niin täällä on nyt sunnuntai, kun me tätä äänitään, mutta lauantai-iltana me saavutettiin ihan uudet integraatiolevelit.
Tämä on nyt ehkä ESPN-historian korkein integraatiolevel yhteinen mulla ja Marikalla. Me nimittäin päästiin juontamaan Ruotsin primetimea Ella Tarmon kanssa, ja sehän oli melkoinen kokemus.
Joo, se oli kyllä aikamoista. Siis mun täytyy sanoa, että mua jännitti kyllä aika hirveästi ennen sitä. Mua jännitti paljon enemmän ennen tätä primetimein Ruotsin ensi-iltaa, kun mua jännitti silloin ennen kuin me tehtiin meidän ensimmäinen ruotsinkielinen podcast, tätä Ei saa peittää, se kun tehtiin 100. jakso. Niin mulle tuli siitä, että mitä tästä tulee, kun tiesi, että siellä on ihan hirveän monta tuhatta livenä. Sitä kuitenkin pystyin editoimaan, kun me tehdään näitä podcast-äänityksiä, mutta kun oot studiossa ja kaikki ne tuhannet ja tuhannet ruotsalaiset katsoo samaan aikaan, niin sitä ei oikein voi editoida aina jälkeenpäin.
Ja jos joku ei tiedä siellä, mikä primetime on, niin sehän on tämmöinen live-tietovisa sinun puhelimessasi, appi, jossa joka ilta kello 8 lähetetään tietovisa. Siitä Ruotsin primetimeista on tietysti liikkunut ehkä meidän juontajien kesken vähän sellaista pelonsekaisia tunnelmia, koska se chatti on usein aika ilkeä. Sinne chattiinhan voi kuka tahansa tosiaan kirjoitella, ja sitten välillä ihmiset sinne pääsee niin kuin internettiinkin, niin kaikki ihmisyyden nurjapuoli kommentoimaan. Mutta meille se chatti oli aivan uskomattoman kiltti. Siis siellä oli pelkkiä sydämiä, ihania kommentteja. Bra jobba tjejer, vilka fina tjejer, det går bra. Se oli aivan ihanaa.
Kyllä, ja monet vielä, koska siis mehän tehtiin tämä lähetys tosi silleen Suomi-näkökulmasta. Meillä oli Suomen lippu siellä taustakuvana ja puhuttiin vaan Leijonien jääkiekkotaipaleesta ja muusta tällaisesta. Niin sitten vielä kaiken lisäksi siellä tuli tosi paljon tällaista, että haluttiin kertoa, että millaisia omia Suomi-suhteita on, että onko esimerkiksi itse kotosin tai onko joku äiti tulee Suomesta tai jotain muuta vastaavaa. Ja sitten ruotsalaiset tietty kokeili myös heidän omaa Suomen sanavarastoa ja kommentoi niitä asioita, sanoja ja lauseita, mitä he osaa suomeksi kirjoittaa, niin siinä chattiin. Se oli oikeasti aika hauska.
Niin sympaattista. Kyllä ruotsalaiset, kyllä suhtautuu meihin suomalaisiin semmoisella veljellisellä lämmöllä, sanoisin.
Kyllä. Se oli oikeasti tosi kiva. Mulle tuli siitä ainakin sellainen. Siis tämä oli mulle itse asiassa mun kaikkien aikojen viimeinen primetime, tämä ruotsinkielinen, koska mä oon jo oikeastaan varsinaisesti lopettanut, kun mä oon vaihtamassa työpaikkaa, niin primetimeilla, kun mä oon siellä Suomea juontanut nyt Lovisa sun kanssa, me ollaan autettu aikaa samaan aikaan, niin 2,5 vuotta sunnilla.
Aivan sairaan pitkä aika.
Niin on. Joo. Jotenkin tuli niin ihana sellainen fiilis, että sai lopettaa tuollaisen asian, mistä mä myös ehkä haaveilut salaa, että pääsis joskus ruotsiakin kokeilemaan, niin oli se aika ainutlaatuista.
Niin, ja siis vaikka me varmasti päästäisiin, jos me haluttaisiin tai oltaisiin päästy jo aikaisemmin, koska sehän on myös, varsinkin kun Marikalla on vähän semmoinen suomi-aksentti, niin sehän on hirveän hauskaa pelaajien mielestä, että siellä on puhumassa joku semmoinen ruotsia, mutta joo, ja mähän on salaa harjoitellut suihkussa tätä mun primetimein avauslausetta, jos mä juontasin ruotsiksi, ja nyt kun mä pääsin, niin mä olin silleen, nyt. Vihdoinkin mun hetki on koittanut. Mä olin vaan, hei och välkomna till primetime. Ei, hei on varmt välkomna.
Oi, oi, oi. Nyt kun sä oot kerran jo saanut sanoa se siellä lähetyksessä, nyt alkoi ruostumaan. Mitä piti sanoa?
Se oli kyllä hauskaa. Vitsit, eli kymppi olisi tänään integraatiot. Mun mielestä.
Joo, me ollaan ihan kympissä tällä hetkellä. Tosin, okei, mä voin myös sanoa, me on tarkoitus myöhemmin tässä jaksossa puhua vähän tällaisista ruotsimokista ja ruotsin kielimokista ja muuta, mutta mä voin ehkä sanoa yhden tässä kertoa jo tällaisena näytteenä tähän alkuun, vaikka me puhutaan sitten tässä muusta aluksi, mutta mikä ehkä pikkasen vie mun integraatioleveli kuitenkin kymppi miikaksi, koska mä oon tosiaan melkein 10 vuotta asunut Ruotsissa, mutta olin tällä viikolla ostamassa itselleni uusia housuja, ja sitten täällä siellä putiikissa, missä mä olen, niin mukava ruotsalainen myyjä tulee siihen tällainen tyttö sitten kysymään multa, että tarvitko apua, ja sitten mä siinä, että no en mä nyt oikeastaan, että mä just vasta aloin katsoa näitä housuja tästä, mutta sitten se on siellä, että no mikä sun koko on, ja mä sanon sitten mun koon, ja sitten se löytää sen sieltä, ja sitten hän sanoo jotenkin tähän tyyliin, että niinku, että meinaat varat, so du vet, so de töjer lite itvetten, ja siis se ei sanonut ehkä just näillä sanoilla, mutta se käytti sanaa töjä, tätä verbiä. Ja mä oon kuullut kyllä se verbi joskus aiemmin, mutta mä en ikinä niinku tarvinnut tietää, mitä se tarkoittaa. Ja mä en ollut ihan varma, mitä se tarkoittaa. Ja mä luulin, että se tarkoitti, että, niinku, että kutistuu vähän pesussa. Ja sitten mä sanoin, että se du menar att de blir lite mindre. Ja sitten sanoo tämä myyjä, että katsoo mua vähän hassusti, niinku, vähän puoltyhmää. Ja että no ei, kun just päinvastoin, että ne siis niin ne niinku kasvaa pesussa, että niistä on vähän isommat ja näyttää vielä käsiä, että siis isommat.
Ja
sitten kysyin tosiaan, kun tulin kotiin, niin Börjältä, että niinku, töjä, että mitä se oikeastaan tarkoittaa. Se on niinku, että venyy, eli venähtää siellä pesussa sitten. Mutta Lovisa, tiesitkö sä töjää?
En todellakaan. Mä en muutenkaan tiedä mitään tuollaista erikoissanastoa. Mulle siis kävi samoin tällä viikolla. Mä olin viemässä mun housuja ja pari mekkoa räätälille, eli skretteri ruotsiksi. Mua jännitti matkalla sinne, koska mä olin silleen, että miten hitossa mä selitän, mikä näissä mun vaattekappaleissa on vikana. Mä halusin vaihtaa vetoketjun niistä housuista, koska se oli jumissa tai jotenkin hajonnut. Sitten mä halusin korjata niitä niinku mekkojen helmasaumoja, semmoista ihme piilotikkausta, joka näkyy vaan toisella puolella sitä vaatekappaletta. No niin kuin kuulette, mä en tiedä suomeksi, mikä sen nimi oikeasti on, joku piilotikkaus. Ja siis eihän siitä mitään tullut. Mä menin vaan ja läväytin ne mun vaatekappaleet siihen pöytään, ja olin vaan silleen, de har gått sönder.
Niin sä et tiedä siis, mikä on vetoketju.
No kyllä mä dragsetjan okay, sitten katoin siinä matkalla, mutta yritin katsoa Google Translateista, että mikä on mikä tikkaus, mikä on sauma. Mikä on helma. Ja mä sain ihan typeri vaihtoehto, ja sitten mä olin vähän silleen, että ei nää pidä paikkaan.
Sauma mä olisin tiennyt, mutta tikkausta tai helmaa itse asiassa. Tai helma mä luulen, että mä oon kuullut, mikä helma siis on. Mulla ei tunnit heti mieleen. Okei, okay, et tiedä vieläkään.
En minä tiedä vieläkään. Sitten se päättyi niin, että no okei, okay, tää skredderietin työntekijä oli itsekin maahanmuuttaja, joten me puhuttiin kumpikin huonoa ruotsia, ja mä vaan nyökkäilin ja olin silleen, että no eiköhän he tee työnsä, että mä osoittelin kovasti ja hän sanoi, että tuuppa maanantaina hakemaan, sen mä ymmärsin ja olin silleen, okei, että katsotaan.
Eli maanantaina sulla on vetoketjun tilalla napit ja sit se piilotikkaus on nyt molemmilla puolilla näkyvissä, eikä vaan toisaa.
Siis mä kyllä vähän huolestuttaa, koska mä yritin jotenkin silleen, että bara på andra sidan, mutta en mä tiedä.
Ja mä mietin siellä putikissa tästä töijasta, mitä en tiennyt, että kun se on kuitenkin luulisin, että mä olisin tämän nyt 10 vuoden aikana, että joku myyjä olisi joskus sanonut ja mä olisi pitänyt tämä tietää, niin mä aloin miettiä, että johtuuko tämä, että mä oon niin kuin missä on niinkaan siitä, että mä aina, kun mä oon putiikeissa, mä yritän vältellä myyjiä viimeiseen asti. Mä oon ehkä niin jotenkin porilainen, että mä en vaan siedä sitä. Mä haluaisin mun oman rauhan ja miettiä, että haluanko mä ostaa ja etsi itse ne koot. Mä en halua, että siihen tulee joku kyselemään mitään. Mä inhoon kenkäkaupassa käymistä, koska siellä on vaan se toinen kenkäpari aina hyllyssä. Mun on aina pakko mennä kysymään myyjältä, että voitko tuoda tämän koon 39 myös vasemman kengän, jotta voin kokeilla näitä. Niin mä oon varmaan vaan yrittänyt niin kuin aina vältellä myyjä niin paljon piiloutunut niitä jonnekin henkaritankojen taakse. Että
se on ahdistavaa.
Se on ahdistavaa. Mä en yhtään tykkää. Ja sit mä aina pakenen sieltä liikkeestä ostamatta mitään, jos joku myyjä on liian innokas. Koska sit se musta tuntuu, että mä en pysty miettimään mun ostopäätöstä rauhassa. Ja sit mä teen tyhmiä ostoksia tai muuta tällaista liian äkkinäisesti. Enkä oikeeta koko enkä mitään, jos mä painostetaan.
Joo. Mä en tiedä. Toi on ehkä persoonallisuuspiirre, koska mä en välillä uskalla mennä just johonkin kivan näköisiin pikkukauppoihin, varsinkin sisälle, koska mä oon silleen, että toi omistaja selkeästi itse istuu tuossa kassan takana ja tulee heti jutteleen. Varsinkin semmoisia, tiedätkö, pienempiä jotain käsityöläisliikkeitä, niin olisi ihana katsoa, mutta sit mä oon vähän kateellinen just nimenomaan Svenille siitä, että se on jotenkin niin överisosiaalinen ja pystyy kenen tahansa kanssa juttelemaan innoissaan, eikä sitä tavallaan tunnu haittaavan se millään lailla. Ja sitten mun suomalainen introverttipuoli on vaan silleen, antakaa mun olla.
Mutta tässäkin sitten taas mä koen, että mä mielellä juttelen vaikka kaikkien myyjen kanssa ja mä voin tehdä ihan tikusta asiaa. Mulla on tosi helppoa toi puoli. Mutta mun jotenkin hävettää lähteä jostain pikkuputiikista ostamatta sieltä mitään, kun jos se myyjä on vielä käyttänyt tosi paljon aikaa muhun, esitellyt mulle niitä kaikkea ja sitten silleen tuijottaa siinä edelleen silleen tosi kiinteästi ja intensiivisesti muuhun, että no, ostatko? Ja sitten jos mä oon silleen, mä oon katsonut jotain 6 eri asiaa ja se on vielä nostellut mulle jotain tauluja näkyviin suurin piirtein, sitten mä oon silleen, että no en kyllä tällä kertaa. Niin siis se on niin vaikeaa, että mä en yhtä vaikeaa kuin jättää mies treffien jälkeen.
Joo.
Ei halua tuottaa pettymystä kenellekään. Oi, hirveä pettymys, jos mä sanoisin jollekin ei.
Okei, meidän täytyy treenata tuolta puolta.
Joo, näin on.
Mua on viime aikoina puhututtanut hirveästi Vaasastaan. Se on jotenkin monella tavalla hyppinyt tässä verkkokalvoille. On ollut ISN-artikkelia Pauliina Laitisen kanssa, joka on tämä suomalainen taideasiantuntija, filosofian tohtori, jota paljon haastatellaan sinne hänen luksuselämästä Tukholmassaan, tai entisestä elämästä. Mutta sitten mä olin tänään Vaasastaanissa kävelyllä. hirveän harvoin tai liian harvoin tulee tehtyä tuollaisia oikein sunnuntai-promenaadeja, että ikkuna shoppailee ja juo kahvia kahviloissa ja ei ole niinku kiire mihinkään. Teet sä tämmöistä, Marika?
Siis aika vähän ton tyyppistä. Mä kylläkin teen erittäin usein, mua niinku jopa naurattaa usein, varmaan joka sunnuntai, niin sunnuntai-kävelyn tuossa Kungsholmenilla, niin Norrmalmstrandia kaupungintalolla ja takaisin. Mutta sit mun tulee todella harvoin lähdetty just silleen kiertelemään jotain pikkukatuja ja jotain putiikkeja ja kahviloita, semmoisia, missä ei yleensä ole, vaan mä menisin aina sitä samaa reittiä.
Joo, joo. Mulla on paketlistillä, nyt kun alkaa aurinko paistaa ja kevät tulee, mä haluan semmoisen sunnuntain, että mä kierrän Södermalmilla tyyliin Hunskaatta, niin kaikki noi kirppisputiikit, ja sit pysähdyn välillä ihanille ytteserveeringeille, eli terasseille ja viinille, sit jatkaan, ja lounaalle, ja jatkaan. Siis mä haluan viettää tommosen, no joo, ei siitä sen enempää. Tänään olin Vaasastaanissa, ja Vaasastaanihan on siitä mielenkiintoinen kaupungin osa, että se on yhtä kallis kuin Östermalm, ellei kalliimpikin, mutta se ei ole niin konservatiivinen. Siinä on enemmän sellaista trendikkyyttä, ja mä en tiedä, miten me voitaisiin kuvailla sitä.
Niin, ja ehkä just siis nimenomaan, että he ei ole niin konservatiivisia, eikä ehkä sanotaan, että ehkä myös Östermalmilla liikkuu vielä enemmän niin sanottua vanhaa rahaa kuin Norrmalmilla. Östermalmilla saattaa liikkua jotain tämmöisiä kaiken paljon enemmän vielä aatelissukuja ja kaikkea. Ja sitten taas Norrmalmilla voi olla sellaista ehkä niinku muuten porvarillista porukkaa, ilman että se tarvii olla just jotain. iso isäni oli kreivi.
Joo, Vaasastaanissa asuu monet ruotsalaiset vaikuttajat, muun muassa Kinsa, Margot Dieu, miten se sanotaan, kanssa asunut siellä joskus. Mä en tiedä, asuuko Bianca Ingrosso ainakaan. En osaa sanoa,
mutta sitten asuu myös suomalaisia.
Linda Juhalla.
Linda Juhalla, exakt.
No joo, se on semmoista trendikästä, mutta aika tyyristä kaupungin osaa.
Jossa myös minä asuin aivan ensimmäinen asuntoni Tukholmassa, oli itse asiassa Vaasastaanissa, vuokralla toisten ihmisten nurkissa.
Joo. Mä tutustuin vastikään yhteen uuteen tuttavaan, joka oli Vaasastaanissa asu. Ja nyt kun mä pääsin sitten käymään hänen luonaan, niin mä olin niinku etukäteen miettinyt silleen, että onkohan sen koti tämmöinen tyypillinen Vaasastaanikoti, mistä löytyy, niin on avaratilaa, kalaruotoparketit, vaaleita sisustusta, kuivaheiniä ikkunoilla, H&M Home-näköisissä vaaseissa, tai no varmaan on jotain kalliimpaa sorttia, mutta sen näköisiä, sitten sellaista tarkkaan harkittua taidetta seinillä, ja on Firm Livingin rinkkilasit, ja siis just tämmöinen näin. Ja se oli. Mun oli jotenkin, mä pidättelin mun hymyä, kun mä pääsin sinne hänen kämppäänsä, koska se oli mun mielestä niin kuin jostain täydellisestä Vaasastaan sisustuslehdestä. Eikä sinne mitään, siis todella kaunis. Vaasastanilaiset on vähän silleen ennalta arvattavia. Että se on semmoinen tietty tyyli. Ja sit mä löysin...
Mut Lovisa, keskeytän. Niin. Eikö myös Östermalmilaiset ja Södermalmilaiset ole ennalta arvattavia? Heillä on sit taas tää oma muottinsa, mut onhan nekin.
Niin on, niin on. Joo, joo. Ja siis mun yksi tuttava on sanonut joskus, että jos hänet pudotettaisiin mihin tahansa Tukholman eri kaupungin osaan silmät sidottuna, että hän ei tietäisi, missä hän on, niin hän osaisi ihmisten perusteella sanoa, mikä kaupungin osa on kyseessä. Sit mä oon huomannut myös, että vaasastainilaisilla on myös tämmöinen toinen piirre, että silloin kun haluaa erottautua joukosta, eli he kaikki ovat vähän sitä samaa massaa muuten, ja itse asiassa siitä oli yksi artikkelikin, kun journalisti Mitti Vaasastaan lehdessä kirjoittanut, että vaasastainilaisilla on poikkeuksellisen korkea kaupunginosa-identiteetti, niin kuin yhteenkuuluvuuden tunne, että siellä moni oikeasti identifioituu siihen vaasastainilaisuuteen. Mitä mä nyt olin sanomassa? Mä koko ajan
Niin, sä olet tulossa siihen, että kun he haluaa erottautua.
Niin, kyllä.
Kyllä. Kun he eivät halua vain olla sitä, olen vaasastaanilainen, mutta sitten tekee ilmeisesti erottautumisenkin kaikki
niin,
samalla tavalla.
Kyllä. Kun vaasastaanilaiset haluaa erottautua joukosta ja olla vähän erikoisia, jollain tavalla mielenkiintoisia, niin he kiinnostuu kristalleista ja New Age.
Ja nyt me ei ilmeisesti puhuta mistään kristallikruunuista, mistä ne Östermalmilla on kiinnostuneita ripustamaan kattoa.
Ei, vaan nimenomaan tällaisesta uushenkisyydestä, joka Wikipedian mukaan on länsimäisen kulttuurin piirissä vaikuttava laaja uskonnollishenkinen liike, jonka luonteenomaisena piirteinä on yksilöllinen ja monista eri lähteistä ammentava henkinen kehitys. Sillä ei ole varsinaista yhteistä johtoa tai oppijärjestelmää tällä liikkeellä, vaan se on pikemminkin erilaisten henkisten etsijöiden yhteenliittymä. Se voi olla siis kaikkea joogasta kristalleihin ja erilaisiin elämänfilosofioihin.
Ja horoskooppeihin ja mitä näitä kaikkea on. Kaikenlaisia erilaisia uskomuksia ja muuta.
Nimenomaan astrologiaa, mediumismia. Ja mä oon huomannut just, että kaksi mun ystävää, jotka asuvat Vaasastaanista, ovat viime vuosina kääntyneet tällaiseen kristallimeininkeihin ja puhuvat niistä, että miten he manifestoivat elämäänsä kristallien kautta. Ja tämä on mun mielestä jotenkin niin hauska ilmiö, koska mä niin kuin jotenkin näen, että se liittyy siihen, että, että nyt minä haluan olla vähän erilainen ja jotain erikoista tässä mun elämässä ja sitten silleen kaikki tekee sen samalla tavalla. Käy influenssereiden kristallikursseilla. Ja.
Se on kyllä niin totta. Mutta Lovisa, mun on pakko kysyä, sä oot siis nyt tutustunut vasastaanilaisuuteen ja New Age-läisyyteen, mutta mikä sun kaupunkiosa-identiteetti on Tukholmassa? Onko sulla joku semmoinen, että niinku, sä asut Södermalmilla, okei, mutta mielätkö sä, että Södermalm on jotenkin tällainen sun, että sä identifioidut södermalmilaiseksi, vai koetko sä, että sä voisit yhtä hyvin olla vaikka östermalmilainen tai vaikka asu jossain hiukan ulkopuolella vaikka Solnassa?
No kun just toi, että maahanmuuttajana mulla ei ole sellaista niinku bagagea. Miksi mä en osaa ikinä sanoa suomeksi?
Mitenköhän toi nyt voisi?
Tunnelastia. Mulla ei ole mitään sellaista tunneyhteyttä mihinkään kaupungin osaan, mikä olisi määritellyt sen, että mihin mä menen asuun, vaan että silloin kun mä etin kämppää, niin mä etin sitä ihan kaikkialta ja mä voisin todellakin kuvitella asumani Vasastaanissa, Östermalmilla, Kungsholmenilla, ihan missä tahansa. Sinänsä mä oon ihan sattuman kautta päätynyt Södermalmille. Mites sä, Marika?
Kun mä muutin Tukholmaan, niin mulla ei ollut mitään käsitystä näistä kaupungin osista ylipäänsä. En niin kuin ymmärtänyt, että no okei, ehkä mä olin jostain Östermalmista vähän kuullut, että se on vähän niin kuin olevinaan hienompaa porukkaa. Mutta se oli oikeastaan ainoa. Mulla ei ollut muuta silleen. Sitten aika nopeasti sai tietää, että Södermalm on vähän niin kuin vaikka Kallio Helsingissä ja tätä rataa. Mutta siis mulla oli tosiaan ensimmäinen kokemus, että ensimmäinen asunto löytyi Vasastaanista. Ja sitten sen jälkeen niin asunnot alkoi löytyä silleen, niin kuin siellä Solnajäädet, siellä pohjois-itäpuolella ja näin. Niin mulla on tullut kyllä, mulla on kasvanut sellainen pohjoispuolen identiteetti, että ei mulla varsinaisesti ole mitään niin kuin eteläpuolta vastaan, mutta sanotaan, että kyllä mä ensisijaisesti esimerkiksi, jos mä nyt olisin muuttamassa, niin etsisin sieltä pohjoispuolelta, mikä on mulle sitä tutumpaa ja missä mä, niin kuin, missä Tukholman muistot on alkanut niin kuin kaikilta näiltä vuosilta kertymään.
Joo, okei, jännä, koska mä oon kyllä sitä mieltä, että mä voisin asua ihan missä vaan oikeastaan, mutta tullien sisäpuolella. Sitten piti sanoa tästä, tosiaan tästä Pauliina Laitisesta, joka oli naimisissa 5 vuotta ruotsalaisen miehen kanssa ja he pyörivät täällä Östermalmin yläluokan piireissä ja vissiin metsästivät kuninkaan kanssa ja what not.
Ja why not.
Niin. Ja hän kuvaili mun mielestä Ilta-Sanomissa, vai oliko tämä Menaisissa alkuperin, niin osuvasti sitä, miten tietyt statussymbolit toistuvat, että oli se sitten Östermalm tai Vasastaan, tiettyjä asioita, tiettyjä merkkejä, esineitä pitää olla kaikilla.
Joo, eli siis esimerkiksi, tämä on nyt Ilta-Sanomien artikkelista, niin suora tällainen sitaatti, niin hän esimerkiksi kertoo näin, että Östermalmilla pistin merkille, että edustuskelpoisista kodeista tuli löytyä samankaltaisia esineitä, oli svensk tenniä, perittyä hopeaa, jotain eksoottista Afrikasta, kartanoissa ja linnoissa piti olla East Indian Companyn posliinia ja eteishallissa ketun nahka. Elämä oli pitkälti PR:ää, hankinnoista ja matkoista kuului kertoa kaikille tarkasti. Siis okei, itse en ehkä ole ihan noin lykspyks piireissä hengannut, että siellä olisi ollut jotain eksoottista Afrikasta ja East Indian Companyn posliinia tai ketunnahkoja eteishallissa, mutta sanotaan, että tästä, niin kuin, kyllä tästä sen kokonaiskuvan saa aika hyvin sen, mikä, ja myös sellaisen, mitä niin kuin on huomannut, että kun lukee ruotsalaisia kirjoja, joissa kerrotaan just vähän silleen ylemmän luokan elämästä täällä just Östermalmin seudulla ja muuten, niin tosi hyvin vastaa sitä. Mä itse asiassa just luin lomareissussa tuommoisen kirjan Saara Usman, tämmöinen nuori ruotsalainen kirja, hänen esikoiskirjansa 3 tällaista nuoresta naisesta Tukholmasta ja heidän elämästään. Siinä on yksi on juristi ja yksi on influensseri ja hetkinen yksi oli sitten, olikohan nyt sitten töissä jossain ekonomihommassa, oli käynyt Handelsin siis tämän kauppakorkeakoulun täällä Tukholmassa. Alt vi inte saa on kirjan nimi. Okay. Ja siis siinä just tuli kans ihan tällaista samantyyppistä. Ja samalla lailla, kun nyt luen yhtä Dennis Rydbergin dekkaria, mikä myös liittyy tonne Östermalmin luksusasumusalueelle, niin sinne kaikki tapahtumat sijoittuu, niin just nämä samat asiat kertautuu myös näissä kirjoissa, kuin mitä tässä artikkeista, ja just samat merkit ja kaikki tämä. Että kyllä tämä on niinku, ei tämä ole mikään vain esimerkiksi Paulinan kokemus, vaan tällaista toi elämä tuolla näyttää olevan tuolla, jos vähän enemmän rahaa on Ruotsissa.
Todellakin, ja tämä on niin osuva. Mun mielestä mä identifioidun niin paljon tähän, että, ja totta kai onhan suomalaisillakin kaikilla iittalat, marimekot, arabiat, kaikilla mailla on varmasti omat tällaiset statussymbolinsa, mutta jotenkin tämä on mun mielestä Ruotsissa ja varsinkin Tukholmassa näissä tietyissä piireissä korostuu se, että kaikilla on oikeasti identtiset himat. Mitä mä olin miettimässä? Niin, no kun tämä Svenskt Tenn esimerkiksi, mä muistan joskus 3 vuotta sitten, kun mä olin aloittanut mun uudessa duunissa, Ja mä kysyin mun työkaverilta vinkkejä johonkin synttärilahjan ostamiseen. Ja hän ensimmäisenä oli sillä, joo, svenskt ten, että katso täältä näitä esineitä, vei mut sinne nettisivuille, joo, nämä on aivan mahtavia. Ja jotenkin, että jengillä on ne samat kamat kodeissaan. Ja just, että elämä oli pitkälti PR, niin kuin tämä Pauliina tässä sanoi, että ne kyllä sitten näkyy myös, että kodin tärkeimmille paikoille on aseteltu sellaisia esineitä, joita halutaan. Että
ja hei, ootko käynyt paljon, ehditkö käydä silloin, kun ostit sun asunnon niin paljon näissä asuntonäytöissä?
Joo, ne on siis kaikki stailattu samalla tavalla.
Joo, ja sitten mua naurattaa myös, että mähän tosiaan ollut kirja-alalla töissä 3 vuotta, niin mua nauratti niin paljon näissä asunnoissa, kun siellä piti olla ne tietyt kirjat silleen, että mä ei varmaan ollut sille, joka asui just kaikkia näitä niin kuin sellaisia, mitkä on sillä kohtaa, että must have, on August-palkintovoittajakirjat, tietysti oli aina siellä sen vuoden August-palkintovoittaja, ja esimerkiksi
onko se kuin Finlandia-palkinto?
Joo, se on niin kuin vastaava kuin tosiaan Finlandia, vaikka hyvä Lovisa, että otat, käännetään tämä ruotsin kulttuuri suomeksi niin sanotusti niin mukaan tähän. Ja sitten oli esimerkiksi just Hans Rosling, joka on tämä tällainen tunnettu ruotsalainen
tilastotieteilijä.
Niin, nimenomaan, joka siis puhunut kaikesta mahdollista. Esimerkiksi niin kuin tunnettu paljon siitä, että hänen niin kuin positiivisesta suhtautumista siihen, että miten kehitysmaat kehittyy paljon nopeammin, että miten asiat, me kuvitellaan, että asiat on niin ja näin huonosti vielä monissa vaiheissa, mutta itse asiassa ne on kehittynyt niin paljon ja niin nopeasti, että pitäisi ehkä muistaa myös se, että ei se ole mitenkään paikalleen pysähtynyt se kehitys missä, että kaikki on niin ja näin vaan, että oikeasti.
Joo, silloin ihan sika hyvä se Gapminder-kirja.
Joo, mutta että hänen esimerkiksi kirja aina joka paikassa, joku tietty tällainen keittokirja joltain kuuluisalta keittiön cuisine-influencerilta siellä myös mukana, niin tällaisia siis ihan oikeasti sellaisia, että se pitää aina olla ne samat jutut joka paikassa. Mä naurattaa tämän kyllä niin paljon.
Mutta eikö niillä stylisteilla ole, tiedätkö, varastossa tietty määrä kamaa ja sitten kierrätään niitä kaikissa kämpäissä?
Todennäköisesti. Joo. Ja ne varmaan en ihmettele, vaikka saisi kustantamoilta niin kuin näitä näyttäjä varten ja muuta, niin jotain sponsorisopimuksia voisi hyvin olla.
Totta. Joo. Ja sitten just, että kaikki kämpät stylataan, että oikeasti Hemnetissä, no en mä tiedä, tarviiko mun styla, mulla on niin pieni kämppä, mutta mitä on kuullut ystäviltä, että kun ne on myynyt niitä kämppiinsä, niin se on kyllä hirveä homma, kun sun pitää roudaa sun omat huonekalut yli jokin varastoon siksi aikaa, kun sinne roudataan ne toiset huonekalut tilalle, maalataan seinät pelkästään asuntonäyttöä varten.
Yksi asia, mitä mä oon ihmetellyt, että miksei edes tehdä, niin kun sit siellä pitää olla tiettyjä tauluja, niin esimerkiksi saataan ihan uuteen kämppään, joka on siis tämmönen niin kuin vasta rakennettu, missä ei ollut vielä mitään seinillä, niin sit sinne tehdään reikiä seinään niin kuin niitä tauluja varten, mitkä on siellä vaan sen näytön takia näyttämässä. Ja sit periaatteessa siellä onkin jo joutuu spaklaamaan itse, jos sen ostaa, niin ihan turhan takia. Että tämän tyyppistä. Ja hei, näistä kirjoista vielä, mulla on esimerkiksi yksi vanha työkaveri sanoi kerran, että kun hän oli myymässä kämppäänsä, niin sille oli sanonut sitten tämä stylaaja, että järjestä ennen sitä näyttöä sitten sun kirjat sille värikoodaan ne noiden niinku selkämysten perusteella hyllyn. Että esimerkiksi sille jakoon mukaan, että tässä on keltakantiset ja oikeassa järjestys, sitten tulee punakantiset.
Kuinka pitkälle voi viedä, mutta mielikuvat myy. Ruotsalaiset tietää, miten myydään.
Kyllä, että muistakaa, että jos haluatte Suomessakin niitä asuntoja saada nopeammin myyntiin, niin pistäkää ne oikeat kirjat näkyy ja oikeaan järjestykseen ja kivat taulut seinille ja oikean tyyppistä designia näkyviin.
Kyllä, nousee hinta.
Meiltä on myös toivottu tosi paljon täältä nyt taas, että jos tulisi semmoisia ruotsimokia, kielimokia ja kulttuurimokia ja muuta sellaista täältä meillä, multa ja Lovisalta. Lovisa, sä oot ilmeisesti kertonut täällä jo vuosien mittaan, niin aika paljonkin sun omia mokia, mitä on käynyt.
Musta tuntuu, että mun kömmelyspankki alkaa olemaan niin kuin aika tyhjä, mutta Marikalla on.
Jes, eli nyt sitten yleisön pyynnöstä kerrotaan vähän ruotsimokia. No aloitetaan tällaisesta yhdestä jutusta, mikä mulle kävi joskus alkuvuosina Ruotsissa. Homman nimi oli se, että mä en ihan siihen aikaan tajunnut, että Ruotsissa kun syödään makkaraa, niin se on syödä siis aina hotdogin osana. Eli siis yleisesti ottaen Ruotsissa, niin kun puhutaan hotdogista, niin mä en ole kuullut itse asiassa ruotsalaiset ikinä käyttäisi sanaa
hotdog.
Ei
täällä sanota hotdog.
Vaan
ei.
Ne sanoo warm korv tai pelkästään korv. Elikkä niin ne
tai korv med bröd.
Niin, tai korv med bröd. Mutta senkin yleensä niin kuin aika harvoin ne lisää siihen sen med bröd, vaan ne sanoo, että ja vill ha en korv. Ja sitten se bröd seuraa siinä niin automaattisesti, koska kukaan ei myy sulle Ruotsissa pelkkää makkaraa talouspaperiin käärittynä ja sinappi päälle.
Suomessa aina kaikissa pihajuhlissa ja talkoissa ja kaikkia syödään pelkkää korvia.
Niin syödään, ja metsäretkelle lähdetään pelkän makkaran kanssa, eikä sitä minnekään hodarileivän väliin tungeta todellakaan. Vaikka me hodareita saadaan jostain nakkikiskalta ostaa, mutta se on sitten oma asiansa. Mä menin siis, joskus varmaan opiskelin silloin, niin kun koulupäivän jälkeen niin oli kauhean nälkä, niin kävin yhden kiskan kautta, ja sitten mä katsoin silleen ja ajattelin, että mulla on kyllä niin kova nälkä, että riittääkö edes yksi hodari. Ja sitten siinä oli tämmöinen, että rea, että niinku 2 makkaraa yhden hinnalla tai jotain tällaista. Ja mä sanoin, että tämähän kävi tuuri, että mä otankin sitten mun hodarin 2 nakilla. Ja sanoin sitten siinä, että niinku, et tosiaan, että toi niinku näytti sitä reaa kylttiä ja että niinku, et eikö se ole nyt toi hinta ja että 2 makkaraa sitten. Ja Sitten pari minuuttia myöhemmin kävelen sieltä ulos ja tajuan, että mulla on kummassakin kädessä hodari. Ja niitä oli sitten aika älyttömän vaikea syödä, kun niissä oli ketsupit ja sinapit ja ne kuivatetut sipulit siellä, tai mitkä ne on paahdetut sipulit siellä väleissä. Ja tuli aika suttusta. Ja mulla vasta sit siinä kohtaa selvisi, että eihän siinä ollut siinä alennuksella tarkoitettu, että sä saat ne kaksi nakkia sinne sen hodarin sisään, vaan että siis tuo korvar tarkoitti kahta hodaria eikä kahta pelkästään makkaraa, koska niillä on niin täällä Ruotsissa inbyggt.
Sisäänrakennettu
tämä asia, että makkara sisältää jo sen leivän.
Joo.
Niin tämä on ainakin yksi tämmöinen, minkä opin sitten kantapään kautta. Tiedätkö sä, Lovisa, mikä on Almedal-viikko?
Joo, eikö se ole Ruotsin politiikan tällainen superviikko? Ihmiset kerääntyy Gotlantiin keskustelemaan päivän polttavista aiheista.
Joo, eli ihan sama homma kuin Suomessa on Suomi-areena-viikko, joka on itse asiassa kopio pienemmässä muodossa tästä Almedalen viikosta, joka on Porissa.
Kyllä. Kaikki on Suomessa kopio.
Aina näin. Mm. Mutta joka tapauksessa, niin mä olin menossa sinne töihin toimittajaksi vuosia sitten, ja kävin läpi sitten tätä, kun siellä on kaikki yhteiskunnallisia keskusteluja, niin sitten sitä schema.
Aikataulua?
Ohjelmalehtistä, että mitä kaikkea siellä on. Ja sitten mä ihmettelin, kun luin siitä, että niin snarkkaan de Scheier, että onko nyt tytöillä nykyään joku erityisesti ongelma kuorsaamisen kanssa? Että onko se stressistä johtuvaa ehkä tai jotain, että siellä kuolla poskella me kaikki kuorsataan ja elinaika lyhenee ja tulee uniapnea.
Hirveä yhteiskunnallinen ongelma, kuorsaavat naiset.
Kyllä. Mä olin se, että mistä mä oon jäänyt, niin kuin, mistä yhteiskunnallisesta keskustelusta mä oon jäänyt paitsi, että kun en ole ymmärtänyt, että kuorsaavat tytöt on ongelma. Mm. Ja sitten mä olin sitä pari kertaa sitä ohjelmaa katsonut, niin mä tajusin sitten jossain kohtaa, että siinähän itse asiassa, kun joku sanoi ääneen sen siinä mun kollegoista, että knarkan de Scheier, että sehän voisi olla ihan kiinnostava aihe niin kuin käydä kuuntelemassa ja tekemässä jotain. Eli huumeita käyttävät tytöt ne oli.
Menittekö te tekemään siitä juttua?
Mä en itse asiassa enää muista, siitä on niin pitkä aika, että mentiinkö me sitten loppujen lopuksi tekemään siitä juttua, mutta se oli siis tosiaan ei ainakaan ollut kuorsauksesta kysymys.
Okei, koska tämä on itse asiassa todella herkullinen ja vähän järkyttäväkin aihe, huumeita käyttävät nuoret ylipäätään, koska Tukholmassa on semmoinen tietty rikkaiden nuorten piiri, vähän kuin siinä Netflixin sarjassakin. Nyt mä en ole nähnyt sitä Young Royals, että olisiko sielläkin siihen liittyen, täytyy muuten katsoa, mutta se Störst av allt, joka tuli pari vuotta sitten, missä oli Felix Sandman artisti ja sitten muita nuoria näyttelijöitä, joka kertoi kouluampumisesta, mutta se oli semmoinen tosi hyvä kuvaus niin kuin rikkaiden tukholmalaisten lasten arjesta. Ja siinä käytettiin huumeita. Ja sitten, siis tämä oli niin random asia, yhdessä asiakastapaamisessa tällä viikolla, ne oli semmoisia nuoria kundeja, niin tuli puheeksi jostain syystä huumeita käyttävät nuoret. Tämä asiakas kertoi, että kuulemma jo 9-luokalla joissain tukholmalaiskouluissa käytetään tyyli heroiinia.
Herranjestä siis.
Siis aivan järkyttävää.
Niin on, jotenkin... Itse kun ei, niin kuin, mä en tiedä, että onko mä elänyt jotenkin niin suojatusti, mutta kun mä en ole ikinä oikein edes niin kuin missään laidoilla sellaisissa piireissä, että olisi niin kuin, niin toi jotenkin toi 9-luokkalaiset, herran jestas,
aivan absurdia.
Ja toi vielä niin kuin tosi oikeasti aika kovia huumeita.
Niin, ja kun niillä on niin övereitä bileitä, että kai ne huumeet sitten kovenee koko ajan, että onhan niin kuin varmasti vuosikymmeniä juhlittu Östermalmilla aika raisusti, mutta joo, että tämmöinen. Meikäläinen oli siinä, siis se oli taas tämmöisiä elämässäni sarjassamme hetkiä, joissa en tunne kuulumani joukkoon.
Ja hetkiä, joissa sä olisit toivonut, että sä olisit ymmärtänyt väärin ja se olisi ollut vaan snarkkaan de Udumar, että kuorsaavat teinit olisikin ollut tämä aihe.
Joo, mutta. Siis mä en edes tiennyt, mitä mä olisin sanonut siihen. Se todellisuus oli niin kaukana siitä, missä piireissä mä oon kasvanut tai minkälainen mun käsitys on nuorten elämästä tänä päivänä, että mä tuon siihen eläväni jossain pumpollis. Mä olin ihan silleen, oikeasti.
Joskus sitä vaan toivoisi, että ei edes olisi kuulkaa eikä haluaisi tietääkään, mutta toisaalta ei ne ongelmat sillä poistu, että niiltä vaan sulkee silmänsä. Mutta
ei.
Kyllä tässä me nyt päädyttiin syviin
vesiin. Joo, sivuhuomiona tuli mieleen, että se olisi voinut olla. Tai siis, niin siis se oli knarkanne sheijen.
Niin, loppujen lopuksi. Mutta pitäisikö mun kertoa se mun kaikkein ruotsiaikojen pahin moka,
no,
ruotsimoka tähän loppuun?
Anna mennä.
Tämä oli kesä joskus, kun opiskelin kaverini kanssa vielä täällä Ruotsissa kauan sitten. Ja me ajateltiin, että säästetään rahaa meidän kesälomamatkan suhteen. Meillä ei myöskään kuoltiin kaikki kesät kokonaan töissä, että sitten oli varaa olla opiskelija sitten ne muun ajan vuodesta. Niin ajateltiin, että no ei me minnekään Välimerelle pystytä lähteä, ei ajan eikä rahan puitteissa. Mutta mä sain tämän mun kaverin, joka ei yleisesti ole mikään tällainen telttailija eikä retkeilijä ihminen, niin sain hänet lähteä mukaan tähän, että vuokrataan viikonlopuksi auto, ajetaan Tukholmasta Ruotsin läpi Tylösandin hiekkarannalle tuonne Halmstadiin ja telttaillaan siis niinku matkalla ja sitten siellä paikan päällä ja ajetaan sitten sunnuntai-illaksi takaisin.
Ihanaa.
Ihanaa näin niin kuin ajatuksen tasolla ainakin. Ja tämä mun kaverikin oli sitten silleen, vaikka hän ei ole kuvitellut, että hän ikinä nää telttaa jalkansa laittaisi. Ja sitten, että okei, okay, however, että tehdään niin kuin, että kyllä se nyt kuulostaa ihan hyvältä ja hienot ilmatkin tulossa. Me siis niin, me keskusteltiin vielä. Se, mikä tässä oli epäreilu tässä jutussa, on se, että me keskusteltiin ennen tätä auton vuokrausta, kun ei oltu ikinä vuokrattu autoa, eikä oltu itse asiassa Ruotsissa ikinä ajettu autoa. Meitä hiukan ahdisti se, että mä olin, että yleensä aina se, mikä ihmisillä menee pieleen, jos joku menee pahasti pieleen, on se, jos tankkaa väärää polttoainetta autoon.
Ja
me oltiin sitten, me tehtiin netissä se autovaraus, varmaan käyttiin 2 tuntia, että luettiin kaikki pienetkin brändit ja kaikkia, että mitä sieltä nyt sitten, että millainen auto me on varattu ja että tuliko siihen nyt sitten diesel vai bensa. En muista nyt kumpi se oli aluperin, mutta sanotaan nyt vaikka sitten, että aluksi, että se oli bensa-auto. Eli bensa-auto oltiin varattu ja sitten samana päivänä, kun mun olisi pitänyt sitten iltapäivällä töiden jälkeen lähteä autoa hakemaan, niin mulle soitetaan sieltä autovuokraamosta. Ja siellä joku tällainen henkilö puhuu, linjakin on vähän huono ja sitten tällainen pikkasen niin kuin vaikea murre mulle ja en ollut tosiaan pitkään Ruotsissa asunut, niin selittää, että niin kuin ymmärsin sen verran, että tässä nyt auto vaihdettu ja että on eri polttoaineesta kysymys, että ei olekaan enää se bensa-auto, vaan on itse asiassa dieselauto. Ja mä ajattelin, okei, fine, että selvä. Ja niin kuin mietin nyt, että oikeasti, että nyt pitää muistaa, että se nyt sitten ei ole enää bensa, vaan se on diesel, hyvä. Ja itse asiassa laitoin tästä vielä viestiä mun kaverillekin, että nyt oli tällainen juttu. Ja kaikki tähän asti hyvin. Sitten tulee se iltapäivätyöt loppuun, menen hakemaan sitä vuokra-autoa. Mun kaveri, joka olisi ollut ehkä vielä vähän parempi Ruotsissa, ei ollut mukana, koska sen tarvii olla vähän ylitöissä. Huonoa tuuria taas tässä. Menen sinne autovuokraamoon ja pyydän sitä autoa saada. Niin sitten ne on siellä silleen selittää taas tämä sama tyyppi ja en oikein ymmärrä kunnolla, niin kun, koska on taas se vaikea murre ja en ehkä taju jokaista sanaa, että joo, että me ollaan vaihdettu tämä auto ja näin. Ja sitten mä oon siellä, että niin, että sitähän te mulle puhelimessa sanoitte ja sitten sanoo siihen vielä jotain, mutta
joo.
No, ei mitään, saadaan se auto ja mä oon silleen, että jes, että se ollaan saatu, että se ei nyt ollut sitten se auto, mikä oli aluksi varattu, vaan se oli nyt sitten tämä dieselautoajattajan ja me lähdetään siitä reissuun. Päästään Jönköpingiin asti, laitetaan teltta siellä illalla pystyyn, syödään aamiainen niin jossain kahvilassa, aurinko paistaa, joku kissa menee jossain, käydään uimassa siinä rannassa, siis me tankataan se auto. Ja me päästään 2-3 kilometriä eteenpäin, ja siitä autosta alkaa kuulua sellainen ääni, sellainen ääni vähän niin kuin olisi joku oksa juttunut vaikka pohjalta, joku niin kuin sen on silleen klap, 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 ja mä ajattelin, mikä tää on, ja sitten mä niin kuin pysähdyn sellaiselle, kun pikatien vieressä oli tällainen, niin kuin, mihin rekat voi jäädä, niin kuin, vaikka syömässä jonkun sämpylän tai varmaan pissaamassa jonkin puujuurelle.
Pikatie, sanoiko se pikatie?
Joo, kun ei se ollut motori mun mielestä, vaan se oli siis niinku pikatie.
Mä en koskaan kuullut tuollaista.
Sä oot ikinä sanoa pikatie?
En, se kuulostaa joltain sitä sarjakuvasta.
Onko mä keksinyt tämän sanan mukaan? Mä ainakin meidän perheessä sanottiin aina pikatie, mutta siis tämmöinen pikatie, Speedway, millä ajetaan 80.
Okei.
Okay. Joka tapauksessa ajan siihen tien sivuun. Ja me katsotaan, sitten me avataan myös niin kuin nokkapelti ja kaikki hyvin asiantuntevina, katsotaan, tuleeko mistään mitään ihmeellistä ja katsotaan sinne auton alle, että roikkuuko sieltä jotain, että oleeko me jostain tienpenkasta saatu joku risu roikkumaan tai jotain, mitään ei näy. Yritän startata sen auton uudestaan, eipä se oikein siitä liikkeelle lähde, menee muutama metri eteenpäin ja sitten silleen niin kuin samahtaa. Sanon mun kaverille silleen, että nyt on sellainen tilanne. Että mä en ihan oikeastaan ymmärrä, miten tää on mahdollista, mutta mä en näyttäisi mitään muuta vaihtoehtoa kuin se, että me ollaan jotenkin onnistuttu tankkaamaan tää kaikesta huolimatta väärin.
Ja, oi ei!
Niin, me ollaan siinä kesäpäivä kauneimmillaan, mun maha menee aivan ylös alasin, ahdistaa niin paljon. Ja
toi on roadtripin ehkä worst case scenario.
Mä vaan näen mun silmissä tuhansia kruunuja. Mä näen, että kuinka paljon voi olla worst case skenaario, että niin kuinka paljon tähän voi mennä rahaa pahimmillaan. Mä mietin, kuinka paljon mulla mahdollista on rahaa käytössä, kuinka paljon mun kaverilla, riittääkö meillä, jos tästä tulee joku monen kymppitonnin kruunuissa niin lasku. Meillä ei ole mitään muuta mahdollista, että me soitellaan sinne autovuokraamoon ja kuunnaan yhdessä se puhelu ja tajutaan, että ne on sanonut siellä mulle, että he on vaihtanut sen auton vielä kerran. He oli vaihtanut sen takaisin nyt sitten sellaiseen autoon, mikä olikin bensa-auto, niin kuin se, mikä me oli aluperin tilattu, mutta ei vaan ollut sama malli.
Ei.
Ja me oltiin sitten tankattu tietysti dieseliä, kun me luultiin, että he oli vaihtanut siihen dieseliin, mistä he ensin oli sanonut.
Mitä tuossa tapahtuu? Meneekö auto mene siitä vähän rikki?
No meneehän se, ja se pitää puhdistaa se tankki kokonaan. Se maksaa ja kaikkea. Tietystikin se vie aikaa, niin tässä kävi sitten niin, että Jönköping oli siinä ihan meidän edessä. Sinne oli ehkä vain 5-10 kilsaa jäljellä. Niin sieltä tullaan sitten hakemaan meidät tällaisella hinausautolla. Me lähettää hinausauton sieltä ja me saadaan sitten sieltä tämän saman autovuokraamon, kun tämä oli tämmöinen ketju, niin heillä oli siis, oi, nyt mä täällä lasiin kilistelen mun kynällä, niin heillä oli siellä sitten tällainen toinen autovuokraamo siinä ketjussa, niin me saatiin sitten vaihtaa siellä autoa ja jatkaa sitä reissua. Me ei oltu oikein tyytyväisiä tähän, koska se oli vaihdettu moneen kertaan, että oli epäselvää, tästä ei ollut niinku saatu, ja sitten niinku he vielä naureskeli meille siellä puhelimessa, että ettekö te nyt nähnyt, että joka paikassahan siellä autossa lukee, että se lukee tyyli jossain renkaan allakin, ja lukee tankin luukussa, ja lukee niinku tässä, mikä on sellainen läppä, minkä saa laittaa siihen eteen, että mitä polttoaineet se on. Ei kylläkään löydetty useimmista näistä paikoista merkintä. Mutta sitten me vaan sanottiin, että miten me, että jos meillä on sanottu, että auto on vaihdettu, niin, ja että on sitä tätä polttoainetta, niin miksi me oltaisiin alettu katsoa niinku ylipäänsä lueskelemaan jossain auton renkaista ja polttoainetankin luukusta, että mitä joo, siinä ei lukee, vaan siis sillä, että siihen uskotaan, mitä meille sanotaan.
Ei.
Ja me käytiin tätä asiaa pitkään läpi, me saatiin vissiin joku alennus, mutta kyllä siihen meni paljon rahaa.
Pääsittekö te koskaan sinne Halmstadia telttailee?
Päästiin, ja sitten tuli hirveä ukonilma. Ja siis me jouduttiin itse asiassa nukkumaan siinä autossa ikkunan puoliksi raolaan, koska siihen tuli sellaiset kunnon Titanicin autohöyryt sinne yön aikana. Mä siis aloitin yön nukkumalla teltassa siinä sen auton vieressä. Mun kaveri suosiolla meni autoon, mutta joskus yhden aikaa yöllä, kun vettä tuli niin paljon, että mä kein teltan katosta läpi ja ukkonen oli silleen salamat räiski siinä ympärillä, niin mä tulen sieltä peiton kanssa juoksen kaatosateessa sinne autoon ja jään siihen etupenkillä. Sitten siellä oli sellainen hyvin kostea yö meillä.
Oh my god, hirveätä. Marika, et varmaan ikinä enää halua tehdä roadtrippiä, kun on tommoset traumat.
Siis roadtrippiin varmasti haluan tehdä, mutta sanotaan, että vuokra-auto. Mä en tiedä, uskallanko mä ihan oikeasti ikinä enää elämässäni vuokrata autoa.
Oi. Siis se on tarkkaa puuhaa, ja sitten mua ärsyttää semmoinen yleisesti autoihmisten semmoinen ylimielisyys sitä kohtaan, että etteikö te nyt muka tajuu. Mä muistan, kun mä olin vakuutusyhtiössä töissä yhden kesän, ja mä tosiaan myin kaikenlaisia vakuutuksia. Oli autovakuutuksista, moottorikelkka, vene, kultakala, matka, ihan sama mihin vakuutuksiin. Kyllä, akvaariokalat voi vakuuttaa. Ja mä muistan, joka päivä sinne soitti ihmisiä, jotka oli autokaupassa ja ostamassa autoa ja halusi sen vakuutuksen. Tai sitten jotain, okei, autot vielä menee, mutta sitten kun oli niin erikoisia kulkuneuvoja, siis niitähän on vaikka mitä mönkijöitä ja eri mallisia lumikelkkoja ja skottereita ja you name it. Ja sitten ne on silleen, kun mun piti täyttää semmoiseen lomakkeeseen aina niin kuin niitä, mikä on moottorin kuutiotilavuus ja mikä on merkki ja mikä on sitä ja tätä. Ja sitten kun niillä on semmoinen oma, tiedätkö, lingo, ne käyttää lyhennyksiä silleen, no tää on tää. Mikä se nyt voisi olla, joku ekkeri 3-5 tonninen. Ja sitten on silleen, ei sano mulle mitään, mitä se tarkoittaa? Sitten silleen, etkö sinä siellä tiedä, pikku likka, jotain tällaista? Joo.
Niin, tämä on kyllä vähän sama venemaailmassa, jossa myös koen olevani vielä aika uusi, niin sitten sieltä tulee just silleen aina, että ja mikä se vene teillä on? Sitten sieltä pitäisi sanoa, okei, mä tiedän, että meillä on maksiseksti ottaa.
Joo,
mutta sieltä tulee aina joku, ja sitten joku on silleen, aah, mullakin on ollut se maksi 74 sitten taas, ja sitten mulla oli sitä ennen monarkki, ja sitä ennen, ja sitten mä oon silleen, jaha, mitä mun tästä nyt sitten pitäisi tietää?
Kiva sulle.
Nyt silleen, että siihen varmaan pitäisi antaa joku asiantunteva kommentti, että niin, sehän onkin sellainen oikein kätevä aloittelija, tai se onkin vähän vaikeammin purjehdittava, että se on niin kapea, ja ei lainkaan niin pyöreät muodot.
Onhan sulla hyviä kommentteja.
Niin on, mutta kun mä en tiedä, mihin veneeseen ne kuuluu. Mutta tämän tyylisiä kommentteja siellä pitäisi olla, mutta joka kerta tuntee itsensä vaan silleen, että joo, pitäisikö tästä vaan nopeasti hilpasta pois, että sanoa, että mulla on itse asiassa vessa, hei hei.
Joo, todellakin. Oh, älkää pätekö, jos olette jostain asiasta todella intohimoisia, koska kaikki eivät välttämättä ole.
Näin se on. Ja jos olet epävarma jostain, mitä joku sanoo ulkomaan kielellä, niin äänitä se ja pyydä sun kaveria, joka osaa kieltä paremmin, niin kuuntelemaan sen jälkeenpäin.
Joo, todellakin.
Voi voi.
Näihin kuviin, näihin tunnelmiin, epäonnisista roadtripeistä jatketaan tätä helmikuuta, kohta maaliskuuta.
Kyllä, ja hei, tiedättekö mitä? Siinä päivänä, kun tämä lähetys tulee ulos, niin Ruotsissa vietetään Ruotsin suomalaisten päivää. Eli sellaisten ihmisten päivä, joilla on suomalainen tausta, niin kuin minä ja Loviisa. Eli hyvää sellaistakin päivää meille kaikille.
Kuulemisiin!
Hei, peti, hei!